นั่งสบายสบายต่อเนื่องทำความรู้สึกตัวสบายสบายวันนี้เราจะมาปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมขณะที่ปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจหลักของการปฏิบัติด้วยถ้าปฏิบัติจริงๆไม่ได้อยู่ที่รูปแบบที่ว่าต้องสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแต่การที่เอารูปแบบมานั้นนะเพื่อฝึกให้สติมันเกิดขึ้นเมื่อสติเกิดแล้วฝึกให้สมาธิมันตั้งมั่นขึ้นมาตื่นในผู้ดูผู้รู้เมื่อสมาธิกับสติรวมกันเราถึงได้จิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานเป็นจิตผู้รู้รู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเรามีสติแล้วสตินั้นเนี่ยเป็นสติปัฏฐาน 4ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้มีสติระลึกลงในปัจจุบันเมื่อปัจจุบันเราระลึกลงแล้วก็ต้องฝึกให้เป็นสติในปัจจุบันที่มีฐานที่เรียกว่าสติปัฏฐาน 4ฐานที่เราถนัดก็แล้วแต่ใครจะเอาเป็นพุทโธพองหนอยุบหนออาจจะเป็นเคลื่อนไหวร่างกายหรือคนไหนที่ขยับร่างกายเป็นเครื่องอยู่ก็แล้วแต่ท่านสะดวกเมื่อกรรมฐานที่เรารู้ว่าเราเอามาฝึกแล้วสติมันเกิดบ่อยก็นำมาใช้ในการฝึกทำรูปแบบก็สังเกตเอาพอจะทำรูปแบบเวลาปฏิบัติพอจะฝึกสติปัฏฐาน 4นั่นคือประตูที่จะเข้าสู่ทางสายกลางทางสายกลางก็คือการที่ไม่หลงออกไปที่ปัญจทวารผ่านไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่วัตถุกามเมื่อวัตถุกามกระทบแล้วทำให้เกิดตัณหาคือยินดีพอใจวัตถุกามเป็นเหตุให้กิเลสกามเกิดขึ้นกิเลสกามแล้วนอกนั้นวัตถุกามที่กระทบแล้วอาจจะทำให้เกิดโลภโกรธแล้วก็หลงขึ้นมาอีกก็ยังได้เลยเมื่อไหลออกไปอารมณ์ทั้งหลายก็กระเทือนขึ้นมาทางใจหรือว่าถ้ากระทบแล้วเกิดความอยากให้มันดีควบคุมบังคับเพ่งจิตเอาไว้หรือเพ่งอารมณ์เอาไว้ทางสายกลางก็เกิดไม่ได้สติปัฏฐาน 4ก็ปิดเรียบร้อยเพราะไหลไปที่ทางสุดโต่งทั้ง2ทางฉะนั้นหลักของการฝึกก็คือทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตฝึกอะไรก็ฝึกอยู่ปัจจุบันนี่แหละเวลาที่จิตลืมฐานเพ่งไว้ที่ฐานนั่นแหละคือโอกาสของการปฏิบัติสิ่งที่ทำให้จิตลืมฐานได้ก็กิเลสลืมไปเพราะอะไรวัตถุกรรมมันหลอกล่อลืมเอาไปแช่ไปจมกับมันลืมไหลเอาไปเพ่งหรือบังคับเอาไว้ตัวผู้รู้เลยไม่เกิดขึ้นคราวนี้เราก็เอาใหม่จะให้สติมันเกิดหากรรมฐานมากองหนึ่งคราวนี้ตัวที่ต้องสังเกตคือสังเกตจิตถ้านั่งนั่งสวดมนต์เดิมมากลมๆนั่งกรรมฐานแล้วไหลเอาไปข้างนอกไปที่วัตถุกรรมเพ่งเอาไว้ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันแล้วบางคนเนี่ยรู้ว่าปัจจุบันต้องอยู่ที่ฐานก็เลยควบคุมจิตไว้ไม่ให้ไปไหนเลยจดจ่ออยู่ที่ฐานเพราะรู้ว่านี่คือถูกเมื่อเราจะทำให้ถูกเมื่อนั้นผิดทันทีเพราะฉะนั้นแค่รู้ทันสบายๆให้สังเกตทางสุดตรง2ทางแล้วก็กลับมาที่ฐานจิตมันจะเข้ามาที่ทางสายกลางของมันเองซึ่งเป็นผลจากการฝึกไม่ได้เป็นผลจากการทำให้เกิดขึ้นตัวทำให้เกิดขึ้นคือตัณหามันจะมีเจตนามโนสัญญะเจตนาจะเป็นตัวกรรมให้เราจะควบคุมให้อยู่ที่ฐานคนไหนที่ต้องการตัวผู้รู้เราคิดว่าถ้ามีตัวผู้รู้แล้วตัวผู้รู้จะทำงานทั้งวันทั้งคืนเป็นไปไม่ได้เพราะตัวผู้รู้เองก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ตัวผู้รู้ก็คือขันธ์ 5ของเราเองเพราะฉะนั้นตัวผู้รู้บังคับให้มันเกิดไม่ได้แต่ฝึกให้มันตื่นขึ้นมาได้ตัวผู้รู้จะเกิดขึ้นเองอัตโนมัติแล้วตื่นได้ต้องอาศัยความเพียรความเพียรตามรู้ตามดูเพียรบ่อยๆรู้บ่อยๆจิตก็จำอารมณ์ได้ตัวที่จำอารมณ์ขณะที่ฝึกสติเขาเรียกว่าธิระสัญญาตัวธิระสัญญาจะจำอารมณ์ได้ก็ต้องพามันดูอารมณ์บ่อยๆก็ต้องเพียรขันติวิริยะแล้วก็ต้องมีสัจจะกับตัวเองในการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติทำรูปแบบได้แล้วสติตื่นสมาธิดีแล้วต่อไปก็หันมาเดินวิปัสสนาเดินวิปัสสนาเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามก็แยกขณะที่สวดมนต์ นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือฟังธรรมก็แยกได้ร่างกายนั่งเมื่อร่างกายนั่งก็รู้ว่าร่างกายนั่งสบายๆทั้งร่างกายขณะที่รู้สบายๆจิตอยู่ที่ฐานแล้วหูได้ยินเสียงขณะที่หูรับเสียงนั้นกายโดนพัดลมก็รู้ว่ากายกำลังถูกผัสสะมาทางร่างกายมีความปวดเกิดที่ก้นที่หลังก็รู้ทันขณะที่ฟังธรรมะนั้นเกิดมีความสุขหรือปิติจิตก็ยังฟังทางหูปิติเกิดทางใจร่างกายนั่งมีเวทนาจิตเป็นผู้รู้พอฟังธรรมแล้วกดง่วงก็รู้ว่าง่วงความง่วงก็ถูกรู้หูก็ฟังธรรมจิตก็ยังตั้งมั่นที่ฐานฟังไปด้วยเห็นความง่วงตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเป็นทุกขังบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาขณะที่รู้ทันความง่วงก็ยังอยู่จิตก็ยังฟังความปวดก็ยังมีร่างกายก็ยังนั่งเกิดความไม่ชอบเกิดตัณหาอยากขยับจิตก็ยังทำงานรับรู้อารมณ์หลากหลายและหูก็ยังฟังธรรมอยู่แล้วก็เห็นความง่วงดับไปก็ได้ตั้งอยู่ก็ได้ไม่ดับก็ได้แต่เห็นทุกขังเห็นอนัตตามุมใดมุมหนึ่งของไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นฟังธรรมเนี่ยลองสังเกตที่ฟังโดยเราเป็นผู้ฟังหรือฟังโดยจิตตั้งมั่นถึงฐานหูกระทบเสียงวิญญาณที่หูรับรู้พอได้ยินเสียงปุ๊บรู้ว่าได้ยินเสียงก็รู้สึกตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นสังเกตนะถ้าเราสนใจอยากรู้ว่าอาจารย์พูดอะไรด้วยความยินดีก็ส่งจิตออกไปก็ออกไปฟังสัญญาก็จำสังขารก็ปรุงก็เป็นเราในการฟังขณะที่ฟังถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานหูจะได้ยินจิตจะตั้งมั่นแล้วความเข้าใจจะส่งลงไปที่ภวังค์เวลาวิกฤตใดเกิดขึ้นมันจะเด้งขึ้นมาเพราะมันอยู่ในภวังค์ขจิตมันพร้อมที่จะขึ้นมาแต่ไปอยู่ที่สัญญาเราไหลไปฟังสัญญามันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันก็ลืมได้ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ถ้ามีเราก็ยังฟังธรรมและสร้างภพต่อไปฉะนั้นฟังสบายๆวันนี้หลักที่เราสมควรจะเรียนรู้ทำความเข้าใจหลังจากที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเมื่อเรารู้ทุกข์ละสมุทัยขณะที่รู้กระทบหันมาดูใจที่กระเทือนนั่นน่ะคือรู้ทุกข์เพราะขันธ์5ทำงานในขณะนั้นก็คือตัวทุกข์นี่แหละตรงที่กระทบใจกระเทือนขึ้นมาแล้วก็ตั้งมั่นในการดูแล้วก็โยนิโสขณะที่โยนิโสเนี่ยก็คือกระบวนการตั้งแต่ฝึกสติสมาธิมาจบอธิไตรลักษณ์นี่คือโยนิโสรู้ว่าตรงไหนใช่ทางไม่ใช่ทางนี่ก็คือโยนิโสถ้าเราเพ่งอยู่แล้วรู้ว่าเพ่งนั่นคือโยนิโสถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานกระทบแล้วก็เถือนหันมาดูใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ก็คือโยนิโสมนสิการนั่นคือหลักการปฏิบัติในการบ้านทั้ง5ข้อแต่ถ้าโยนิโสจะสมบูรณ์แบบได้ก็ต้องมาเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์นี่มันอาจจะดับก็ได้การอนิจจังอนัตตาไม่ดับก็ได้ก็ทุกขังอนัตตาแล้วแต่สภาวะที่มันจะปรากฏให้เห็นคราวนี้เมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเราก็จะมาดูเมื่อเรารู้ทุกข์เห็นกระทบแล้วก็เทือนแล้วโยนิโสทุกข์ดับต่อหน้าต่อตาตรงนั้นน่ะขณะที่ทุกข์ดับต่อหน้าต่อตาคือกระทบแล้วหันมาดูใจความคิดมันดับหรือมันเป็นไตรลักษณ์อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันละสมุทัยเพราะว่าจิตไม่ไหลไปจมกับอารมณ์และอารมณ์ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เวทนาไม่เกิดตัณหาเลยไม่เกิดขณะที่รู้ทุกข์อยู่เห็นไตรลักษณ์อยู่ขณะนั้นจิตก็ละสมุทัยไปในตัวแต่ขณะที่จิตละสมุทัยนั้นน่ะจิตกำลังเห็นไตรลักษณ์นั่นน่ะเรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับไปของสายเกิดที่เป็นการดับของทุกข์และก็สมุทัยเพราะว่าจิตเรากำลังเดินมรรคอยู่จิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานนี้เดินมรรคแล้วก็เห็นไตรลักษณ์นี่คือเดินมรรคละคราวนี้พอเดินมรรคแล้วน่ะจะเห็นขันธ์5เป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คือการเข้าสู่การปฏิบัติวิปัสสนามาดูนิโรธเราจะเรียนรู้กับเรื่องนิโรธคือการดับไปของขันธ์ดับไปของเหตุของทุกข์มันดับได้อย่างไรก็เพราะจิตตั้งมั่นและถึงฐานดูมันแล้วเห็นตามความเป็นจริงนิโรธก็เลยเกิดขึ้นเรามาดูซิว่านิโรธคือการดับไปของขันธ์5นั้นน่ะแล้วก็ตัณหาสายของการเกิดนั้นเนี่ยนิโรธมีอยู่5ชนิดถ้าเราปฏิบัติเราต้องสังเกตนะขณะที่ขันธ์มันดับขณะที่ทุกข์มันดับไป เวลาปวดขาเวลาปวดขามันดับเนี่ยมันดับเพราะอะไรเวลาง่วงง่วงดับเพราะอะไรเวลาโกรธโลภหลงฟุ้งซ่านมันดับเพราะอะไรมันจะมีการดับอยู่5ชนิดก็คือนิโรธที่1ก็คือการดับด้วยวิคขัมภนะคำว่าวิคขัมภนะคือการดับโดยการใช้กำลังของสมาธิใช้กำลังของฌานเวลาที่โกรธขึ้นเกิดขึ้นพอโกรธเกิดขึ้นหันกลับมาจับพุทโธพุทโธพุทโธโกรธเกิดขึ้นหันกลับมาที่ฐานพองหนอยุบหนอโกรธหนอโกรธหนอมาจับแล้วกดความโกรธไว้ด้วยกำลังของฌานบ้างกำลังของสมาธิบ้างหรือหันหลังให้กับความโกรธแล้วมาจับอยู่ที่กรรมฐานแน่นๆคราวนี้ปัญญากับสติอาจจะไม่แข็งแรงอารมณ์มันแรงตัวสติสมาธิปัญญาไม่เข้มแข็งเหมือนน้ำมันเชี่ยวตัวเขื่อนบางก็เลยทำให้เราพุ่งกระฉูดได้ง่ายเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเรารู้ว่ากรรมดีให้ยังไงให้ผลยังไงกรรมชั่วให้ผลยังไงหันกลับมาที่ฐานก่อนเอากำลังของสมาธิจับกดอารมณ์ไว้ก่อนทำให้เราไม่ตกอบายเป็นอย่างน้อยก็ให้รู้ทันเอาตรงที่เราหันเข้ามาพุทโธพุทโธหรือเข้ามาอยู่ในฌานหรือในสมาธิลึกเราหันหลังให้กับทุกข์หันหลังให้กับความโกรธพอจิตเข้าไปในกำลังฐานได้สักพักหนึ่งจิตมีแรงกำลังเกิดขึ้นความโกรธความโลภความหลงมันค่อยๆจางไปจางไปเมื่อจิตมีกำลังหันกลับมาจิตมีแรงขึ้นมาความโกรธหายหรือนั่งแช่ไว้จนกระทั่งสักพักหนึ่งหันออกมาความโกรธมันหายตอนไหนก็ไม่รู้เพราะจิตไม่ได้สนใจความโกรธจิตหันไปเอาสมาธิกดเอาไว้เนี่ยเรียกว่าวิคขัมภนะมันดับไหมมันก็ดับเพราะขันห้าความคิดถ้าจิตได้ไปจับสักพักหนึ่งเหตุปัจจัยมันหมดมันก็จะหมดของมันเองโกรธดับง่วงดับเบื่อดับมันดับตอนไหนไม่รู้แต่ขณะนั้นจิตไปทำกรรมคือไปกดเอาไว้ไปเพ่งเอาไว้เนี่ยเรียกคือการดับวิคขัมภนะคือนิโรธชนิดที่หนึ่งดับโดยกำลังสมาธินิโรธอันที่สองคือดับโดยวิคขัมภนะนิโรธอันที่สองคือดับโดยวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณเขาเรียกว่าตทังคปหานตะทางข้าประหารก็คือการบ้าน5ข้อที่อาจารย์ให้ทำนี่เองมันมาจบลงที่ไตรลักษณ์ก็คือโยนิโสมนสิการนี่คือวิปัสสนาจิตตั้งมั่นถึงฐานตามรู้ตามดูกระทบแล้วก็เถือนโยนิโสมนสิการก็เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาอาจจะดับก็ได้ก็แต่เราเห็นทุกขังกับอนัตตาดับก็ได้เห็นอนิจจังกับอนัตตาเราก็นั่งดูมันไปมันตั้งอยู่ก็ดูไปอันอื่นตั้งมาอีกแล้วก็รู้ทันแล้วก็โยนิโสต่อไปนี่แหละคือตะทังคปหานก็คือวิปัสสนาญาณคือการตั้งมั่นแล้วเห็นไตรลักษณ์เห็นรูปนามตามความเป็นจริงนี่คือการดับอันที่สองเพราะขณะที่โกรธโลภหลงเกิดขึ้นมีสุขทุกข์ขันห้าปรุงแต่งเห็นอย่างที่เขาเป็นกระทบแล้วก็เถื่อนจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเห็นอารมณ์กระเถื่อนเลื้อยขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้คือตทังคปหานขณะที่เห็นนั้นอารมณ์เป็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยสายเกิดกับทางทุกข์กับสมุทัยก็ขาดไปต่อหน้าต่อตาขณะที่ขาดนั่นคือวิปัสสนาญาณเต็มที่ตทังคปหานก็เกิดขึ้นกับเราคราวนี้พอภาวนาแล้วต่อเนื่องทำบ่อยวิปัสสนาบ่อยเห็นไตรลักษณ์บ่อยกายเดินก็รู้เห็นกายไม่ใช่เราสุขเกิดขึ้นก็รู้เห็นสุขเป็นอนิจจังแล้วสักพักก็กลับมาอยู่ที่ฐานต่อเห็นไปเรื่อยตามรู้ตามดูไปเรื่อยเมื่อจิตพร้อมต่อไปมันก็เข้าสู่การดับครั้งที่3อย่างที่3ชนิดที่3เรียกว่าสมุเฉทปหานสมุเฉทปหานเป็นผลจากการทำวิปัสสนาคือเป็นผลจากการดับข้อที่2เมื่อข้อที่2ฝึกจนอินทรีย์แก่กล้าฝึกจนบารมี10เต็มที่แล้วเมื่อนั้นจิตก็เข้าสู่ความเป็นมรรควิธีในการปฏิบัติก็เข้าสู่สมุเฉทปหานคือการดับชนิดที่3ดับด้วยมรรคเมื่อจิตรวมตัวกันมรรคสมังคีกันมรรคก็เลยเข้าไปแหวกอนุสัยในภวังคจิตเพราะจิตมีกำลังของวิปัสสนาจนบารมีเต็มอันนี้ขณะที่เราตัดเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลเนี่ยขันธ์5มันดับ1ขณะทั้งทุกข์และสมุทัยดับกิเลสดับสมุทัยดับเป็นสมุเฉทปหานไม่มีขณะนั้นขันห้าก็ดับเป็นขณะที่ตัดนั้นแล้วก็ได้กำลัง ของมรรคตัดเพื่อเข้าผลเป็นอริยบุคคลเมื่อได้สมุเฉทประหารมันก็ส่งผลให้การดับอันที่สี่เขาเรียกว่าปฏิปัสสธิคือการมีปิติคือการตัดกิเลสทำให้มีความสุขขณะที่ปิติหวือหวามีความสุขหลังจากตัดกิเลสแล้วเนี่ยตอนนั้นสายเกิดก็คือทุกขสมุทัยกิเลสไม่เกิดกิเลสมันจะขาดหายไปเลยหายแล้วหายไปเลยแล้วมีปิติเสวยปิติอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นผลจากการตัดที่มรรคสมังคีกันปฏิปัสสธิถึงเกิดขึ้นเป็นผลจากการฝึกวิปัสสนาจนเข้าได้มรรคได้ผลอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้สายเกิดทั้งทุกข์และสมุทัยดับไปคราวนี้เมื่อฝึกไปเรื่อยๆได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วปฏิปัสสธิก็ปฏิบัติชุ่มชื่นปฏิบัติสบายๆตามรู้ตามดูจนกระทั่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์เข้าสู่นิสรณะคือการดับเป็นพระอริยบุคคลสายเกิดที่เป็นทุกข์และสมุทัยขาดเป็นสมุเฉทประหารมันยังมีอยู่ยังมีขันธ์อยู่แต่ไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นขันธ์จิตวางขันธ์เรียบร้อยแม้กระทั่งจิตเองก็เป็นอิสระจากการยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายก็เข้าสู่การเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์เมื่อดับขันธ์ตายแล้วลงไปแล้วก็ไม่มาเวียนเกิดเวียนตายขันธ์ซึ่งเป็นทุกข์กับสมุทัยก็ไม่มีอีกแล้วจบสิ้นซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นนิโรธเนี่ยทั้ง5อย่างจะเกิดคือเพราะเราเป็นนักวิปัสสนาเราก็ต้องรู้ว่าขณะนี้แรงอ่อนกำลังไม่พอฝึกขึ้นมาเวลากระทบเราไม่สามารถต้านกิเลสได้ก็หันกลับมาทำสมถะก่อนก็ได้อันที่หนึ่งคือการดับด้วยสมาธิไม่ไหวจริงก็หาคำบริกรรมขึ้นมาแล้วเบนจิตหันจากอารมณ์กลับมาที่กรรมฐานแต่เราต้องรู้นะว่าเราทำเพราะอะไรไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วมีเราควบคุมได้ให้รู้ทันเอากลับมาที่ฐานอีกฝึกไปเรื่อยๆทำวิปัสสนาของเราไปสังเกตที่ขณะฟังธรรมอาจารย์เนี่ยมันมีเผลอไหมเห็นจิตไหลเผลอไปไหมเห็นจิตเพ่งควบคุมไว้ไหมมีนิวรณ์รู้ทันไหมขณะฟังธรรมอยู่แยกรูปแยกนามไหมสังเกตเอาแล้วก็อยู่กับปัจจุบันค่อยๆมันกลับมาเห็นตัวเองระหว่างวันถ้าเรามีสติกับสมาธิแล้วเนี่ยฝึกปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆเห็นกระทบแล้วใจเลื้อยกระเทือนขึ้นมาคิดเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นไหมขณะที่ความคิดมันเลื้อยขึ้นมาพอรู้ทันเห็นไหมมันเลื้อยขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นไหมพอกระทบแล้วเลื้อยขึ้นมาก่อนจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก่อนพูดก่อนเคลื่อนไหวร่างกายก่อนคิดปรุงแต่งเรามีสติเห็นใจก่อนไหมรู้ไหลพล่างไปพูดไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปไม่โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนักปฏิบัติธรรมต้องหมั่นกลับมาดูใจเวลาเราหงุดหงิดรู้ทันไหมว่าหงุดหงิดพอเห็นแล้วหงุดหงิดได้ยินแล้วหงุดหงิดรู้ไหมว่าหงุดหงิดพอหงุดหงิดแล้วอยากบ่นอยากว่าอยากกันแนะกันแหนเห็นอยากไหมหรือปากไปแล้วกายไปแล้วตาไปแล้วใจไปแล้วให้รู้ทันกลับมาฝึกมันเราเห็นใจแล้วละบาปอกุศลเพิ่มกุศลนะนักปฏิบัติธรรมต้องไม่อายในการที่จะละบาปอกุศลและเพิ่มกุศลนักปฏิบัติธรรมต้องยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะรู้จักพูดรู้จักคุยอ่อนหวานไม่ทำตัวกระด้างจะพูดจะจาอะไรไม่ตะโกนรู้จักพูดเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราต้องงดงามบิดาของเรางดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดการวางตัวของพระพุทธเจ้าแม้กระทั่งธรรมะก็เรียงงดงามการวางตัวก็ถูกสอนเป็นกษัตริย์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีการจะพูดจาท่านก็เมตตาทุกคนไม่ทำลายซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นกลับมาดูใจบ่อยๆแล้วก็หมั่นทำนิโรธให้เกิดขึ้นจนเข้าสู่นิสรณะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วขอธรรมะจงคุ้มครองในใจของทุกๆท่านขอสัมมาทิฏฐิจงนำพาทุกท่านให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ด้วยเทอญ